Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, šiandien laidą vedu aš Egidijus Stankevičius, kalbėsime apie Indiją, pristatysime svečius ir ko gero bandysime visą laidą nukreipti į tai, jog iš tiesų turime krikščionybę ir esame patys krikščionys dėl to, kad atstovaujame, turėtume bent jau atstovauti meilę, tą, ką atstovavo Kristus žemėje. Kiek mums pavyksta, kiek nepavyksta, mes bandysime įsiaiškinti, o iš tikrųjų geriausia tai aiškintis lyginant su kitomis valstybėmis, su kitu visai visiškai tikėjimu. Ir šiandieną pas mus laidoje yra keturi svečiai, labai malonu jūs matyti, bet ko gero dėl laidos įdomumo prašysiu kiekvieną prisistatyti pačią. Tai nuo jūsų ir pradėkim, Danai.
Sveiki, mėlyjei, mano vardas yra Danas Viluckas ir esu magis koordinatorius Lietuvoje.
Labą dieną, aš esu Simona Aleksynaitė, esu Lietuvos karito administratorė.
Sveiki, brangus klausytojas, Eugenijus Puzynė, diakonas ir jėzuitas, jūs mane pažįstat iš muzikos redaktoriaus pareigų radijoje kažkada seniau.
Sveiki, aš esu Kamilė Puzinaitė ir taip pat esu magijos koordinatorė.
Smagu, tai kaip sako, nepamirškim, ko čia susirinkom, tai Danai, tai kur buvot, ko važiavot, kam važiavot, Lietuvoje vietos mažai?
Ne, Lietuvoje vietos tikrai nėra mažai, veiklos taip pat, savanorystėj poreikio taip pat. Na, bet žinome, popiežius Pranciškus atvyksta pas mus, visi laukiame labai šio susitikimo su popiežiumi. Ir viena iš esminių žinučių, kurią mes gavome susitikimo metu jaunimo dienose Krokuvoje, tai yra kelkitės nuo savo sofų, eikite į kiemus, į savo kiemus ir ne tik į savo kiemus, eikite į paribius. Keliaukite į paribius ir į ten, kur iš tiesų yra labai daug poreikių, yra labai daug vargo, yra labai daug iššūkių. Na, tiesiog nesėdėkite, bet eikite į pasaulį ir ieškokite, kaip galite labiau įprasminti savo laiką čia žemėje.
Bet žinai, Danai, taip labai iš karto paradoksas gaunasi į paribius, nors ta pati Indija, jau mes žinom, ko gero apie 7000 metų egzistuoja valstybė, ar ne? Bet vis tiek paribys. Kuria prasme paribys ten yra?
Na, žinote, kur mes praleidome savo pagrindinį misijos laiką, tai paribys, aš turiu omeny, labiausiai yra tas, kad mes buvome su dalitais. Tai yra pagal Indijoje kultūroje egzistuojančias po šiai dienai dar labai stipriai kastas, pati žemiausia kasta, netgi tokia kasta, kuri vadinama neegzistuojančia. Arba bendraujant su tai žmonėmis yra tikima pagal tradiciją, kad tu net susitepi su žmonėmis bendraudamas. Tai mums buvo iš tiesų ir išbandymas, ir iššūkis, ir vienas iš didžiausių, na bent jau man asmeniškai paribių, kurį aš sutikau savo gyvenime. Tai yra tos situacijos, tuose kaimuose, susitinkant su tai žmonėmis ir bendraujant.
Tai Danai taip pat susitepiai, ar ne?
Labai, labai skaidrino tie susitikimai, praskaidrino matymą, širdį. Tie žmonės, neturėdami nieko, net, na, iš tiesų mūsų gyvenimo lygių vertinant taip, kaip mes šiuo metu gyvename Lietuvoje, net ir vargšai, aš kalbu tikrai varganai gyvenantys žmonės, na, tai sunku įsivaizduoti tą vargingumą, kurie patiria kai kurie tie žmonės. Ir tai, bet tai, kaip jie mus priėmė, su kokiais turtais, širdies turtais, tai buvo ypatinga, mes kvietėsi kiekvienas į savo namus, nors ir labai kuklius, 3 metrai ant 3 metrų betoninė dėžutė be langų, kur jie viduje ir kepa ir verda, šalia karvė guli, viduje guli sergantis vaikas, bet jie į tuos namus tokius varganus, jie kvietėsi kaip, na, mes ėjome į juos taip pat kaip į pačius nuostabiausius namus ir atidavė viską tenais. Vaišino arbata, merginoms pynė kasas. Tiesiog buvom priimti ir buvom apdovanoti daugiausia, o kas labiausia, tai žinoma tas džiaugsmas, tas susitikimo džiaugsmas, begalinis, kuris iš tų žmonių tiesiog pylėsi, liejosi laisvai.
Taip, pabandysim pakalbėti dar su Simona, kaip ten tuos plaukus truputėlį pakankino jau. Ilgesni plaukai dabar turėtų būti iš tikrųjų.
Ilgesni gal ir netapo tie plaukai, bet iš tikrųjų toks mažas ženklas, bet jisai mums buvo didelis. Mes kiekvieną vakarą turėdavomis tokius, sakome, magis ratus ir dalindavomės, kas mus paliečia tą kiekvieną dieną ir tikrai šiomis dienomis, kai mes lankėm tuos vargingiausius, tai, ką ir Danas minėjo, paliesdavo tai, kad jie nieko neturi, bet jie tuo, ką turi, su mumis dalinasi.
Čia labai kažkaip į krikščionybę pradeda panašėti, bet, nu, tiek to, mes tą klausimą vėliau paliesim. Dabar, kas tas magis ratai, kas tai yra?
Magis ratai, kaip visada juokaujama, kaip magija kažkokia tai. Bet iš tikrųjų, visi mes kaip ir keturiese ir mūsų, aišku, buvo daugiau, mes buvom šešiese, priklausom tokiam magis kaip ir projektui, jaunimo projektui, kuris kasmet rengia susitikimus jaunimui ir visai neseniai, na gal keli jau metai, Danas geriau galėtų pasakyti tiksliau, rengiame misijas į Indiją, Kirgiziją, Keniją ir panašiai. Tai tose misijose mes turime tokią dinamiką, turime šventąsias mišes, turime impulsus kiekvienos dienos ir magis ratus. Tai tie magis ratai yra kaip pasidalinimas, ką mes patyrėme per tą dieną, kas mus labiausiai galbūt žeidė tą dieną, kas labiausiai įsiminė, kaip mes reagavome į tam tikras situacijas, pasidaliname su kitais.
Tai čia sąžinės savadas, ta, ką mes iš tikrųjų atliekam vakare dienumoje ar ne, tai mes tą viešai darom visi kartu tam, kad vienas
komandai
kitą palaikytumėm, pastebėtumėm problemą ir galėtumėm ta prasme pasidalinti. Turime taip pat diakoną, o sakykit jūs dabar, ar nepastebėjo to panašumo, tų pačių mažiausių, galiu pasakyti, Indijoje, panašumo į krikščionybę?
Pirmiausia, reikia pabrėžti, kad didžiai dalimi tie visi mažieji indų žmonės arba tie paribių žmonės, kaip mes čia įvardinam, nors irgi tikrai su visu atsargumu, ar ne, kas tie paribiai, jūs teisus buvot, ar ne, vardinant šitą klausimą, mes lankėmės pas krikščionis. Ir čia yra tas unikalumas ir ta patirtis, kad to induizmo kultūra, ar ne, tos aukštosios kastos, ar ne.
Jos krikščionybės nepriima, ar ne?
Jos nepriima. Taip. Ir žinoma, dabar labiausiai persekiojami žmonės šalyje yra tos mažumos, religinės mažumos. Pirmiausiai musulmonai, kas mums atrodytų keista, taip, Indijoje jų yra apie 9% ir jie yra labai persekiojami.
O krikščionių kiek?
Ir krikščionių apie tikrai 2-3% populiacijos.
Būti,
ne,
ai,
sakytumėm.
2-3% populiacijos.
Taip, tai pačios populiacijos. Ir jie taipogi yra prie tų persekiojamųjų, nes situacija yra tokia ir mums visiems puikiai žinoma, kad šiuo metu Indijos valdžioje yra tokia partija, kuri yra fundamentalistų, induistų partija, kuri, na, iš tikrųjų, galim sakyti, nelabai gyvendina demokratinių principų, ar ne, ir bando šiek tiek išgyvendinti mažumas, ar ne, iš kultūros. Tas yra sudėtingas situacija, yra tikras persekiojimas. Ir tie dalyt žmonės, taip, jie atranda savo vertę, kaip žmonių vertę, būtent ateidami į krikščionybę. Ir tai yra vienas iš šansų jiems vėl atsigręžti kažkuria prasme į...
Bet iš tikrųjų taip
labai
grėsmingai labai skamba, nes mes turime taip pat dabar ISIS, tą valstybę vadinamą islamą, kuri persekioja, na, bando į tą islamą tiesiog prievartai. Tas pats, kaip suprantu, yra ir Indijoje, ta dabartinė vyriausybė bando induizmą gražinti prievartą.
Prievartą, tai trupučiuką represuojant, reiškia, tai yra, tą mes vadinam paprastų žodžių fundamentalizmas, kada kažkoks principas religinis, kaip sakant, ištraukiamas trupučiuką ir bandoma spausti kitas mažumas, kurie nepriklauso, sakykim, tai sričiai.
Taip, iš tiesų, mūsų netgi misijos jau patyrė šio fundamentalistinio požiūrio ir politikos pasekmes. Jos nėra tokios baisios, kad mes iš karto lygintume, gretintume su ISIS, tai ne, bet kad tai yra auganti dabar banga tikrai. Ir praeitais metais mes siuntėme misiją, kurioje dalyvavo gimnazistai iš Kauno jėzuitų gimnazijos. Ir tiesiog imigracijoje jie buvo sulaikyti, buvo klausinėjami daugiau nei 100 klausimų kiekvienas, galiausiai buvo nusiųsti į deportaciją ir jie tokie išgyveno, aš sakyčiau, pabėgėlio gyvenimą, pabėgėlio dalę. Ir mums, kaip europiečiams, dabar tikrai, na, iš svetimą perspektyvą, nes mes įsivaizduojam, kad pabėgėlis ar tokią situaciją išgyventų tik tai tas, kuris bėga iš Afrikos, bėga iš kitų konflikto vietų. Bet čia jie išgyveno tą nepriėmimą, atmetimą ir visų pirma tas atmetimas buvo dėl to, kad jie keliavo savanoriauti į jėzuitų gimnaziją, į jėzuitų mokyklą, keliavo su kapelionu ir tai, kai tai buvo įsiaiškinta, jie buvo pasiųsti deportacijai ir tik tai ačiū Dievui, jėzuitų dėka, vietinių indų jėzuitų dėka, vis dėlto rado būdą, kaip juos iš tos deportacijos laiku ištraukti ir jie galėjo savo misiją tęsti, bet jau nebe toje vietoje, nes buvo baiminamasi, kad po to atvažiuos, tikrins policija ir vėlgi bus kažkokia tai grėsmė deportacijai.
Tai užbaigiant apie tai, ko gero galima būtų pasakyti, jog vis tik Indijoje šioks toks nacionalizmas paima viršų.
Be jokio atveju, šiuo metu tikrai, tai ką mes girdėjome iš bent jau iš vietos indų jėzuitų, jie labai tikisi, kad vis tik Indija yra tokia plati, plati ir tokia daugia kultūrė, jie Indiją vadina, sako, mes nesame Indija, mes esame Jungtinės Indijos valstijos. Ir Indai vis tik dabar jau kuris laikas yra ta nacionalistinė partija valdanti šalį ir premjeras, ir jie tikisi, kad sekantis rinkimai vis dėlto atneš kitus vėjus, nes yra daug nepasitenkinimo tuo tokiu visiškai fundamentalistiniu požiūriu atmetimu viso turto, viso turtingumo, visų kitų kultūrų, kurios yra Indija.
Tai dabar pakalbinsiu ir Kamilę tada, o iš principo pačiai ar buvo tas vat, kitoks jausmas, ta prasme, nekalbėkime apie kultūrinį, bet kalbėkime apie tai, apie patį tikėjimo procesą, tą jo proceso palaikymą. Mes Lietuvoje vis tiek turim tą tokį, na, vaizdą, ateinam į bažnyčią ar ne, ten visą laiką turim, na, tokias, kaip pasakyti, moteris, kurios visą laiką būna bažnyčioje, kurios visą laiką palaiko mūsų tikėjimą, kurios palaikė ir komunizmo metais, jos sėdėjo juk, o ne tie dabar drąsuoliai, kurie bando kažką sakyti, kad ten kažkas tai žmogus, tarkim, kuris perdė tai tik, ar ne? Bet vis tik tai tie žmonės, jie ir išlaikė tą mūsų tikėjimą. Tai vat, bet nenukrypstant nuo temos, ar jautėsi tas, vat, kaip sakė prieš tai pašnekovai, kad yra tas mažutėlis jaučiasi to, kokį iš tikrųjų kiekvienas krikščionis turi siekti mažumą savo viduje, ar jaučiasi ta dvasia ir mišių metu?
Man asmeniškai tikrai jautėsi ta mažutėlių dvasia, bet aš tikrai buvau kartu su jais. Tai manau, kad viena priežasčių, kodėl taip ir buvo stipri tikėjimo patirtis ir buvo taip gera būti, kad mus tikrai vienijo tikėjimas ir vienijo Dievas. Ir tai, kaip žmonės mus pasitiko su atviromis širdimis, tai man asmeniškai buvo labai tokias natūralus mokymasis, kaip aš turėčiau elgtis su kitais grįžus į Lietuvą. Na, mes lietuviai esame tokie šiek tiek susvetimėję ir gal užsidarę savo pasauliuose kartais. Tai būtent Indijoje labai žavėjo žmonių bendruomeniškumas, kaip jie yra linkę vienas kitam visada padėti. Net, pavyzdžiui, ir vaikai, žaisdami žaidimus, mes juos kartais pamokydami, nebūdami su jais, tuos, kurio žaidžiame Lietuvoje, ir kur reikia šiek tiek kaip ir važytis, kurio nugalėtos, pralaimėtojas, tai vaikai net tokiose situacijose labai mielai vienas kitam padeda ir sako, ne, žiūrėk, tu šitą kortelę dėk, tu tą daryk, tai tikrai buvo labai labai gražu, kaip visur ir visada noriu padėti vienas kitam.
Mes ko gero, vat patys, tai nieko gero, bet iš tiesų Sibire nebuvom. Aš įsivaizduoju tie žmonės, kurie buvo ištremti, ko gero išgyveno tą patį. Tai, ką jūs išgyveno, tik tai galbūt kitoje perspektyvoje. Bet kokiu atveju vis tiek džiugu girdėti, kad ta krikščionybė, na, jinai, ar galėčiau, nežinau, tai pasakyti, yra šiek tiek grinesnė nei šita pertekusioji visuomenė, kur mes visko turim, neįvertinam iš tikrųjų tai, ką turim ir vat, neįvertindami kažkaip, ko gero, netampam tais tikrais krikščionės ir nepasijuto to.
Iš dalies pasijuto, manau, kad mes Lietuvoje, palyginus Indiją, tai tikrai gyvename labai gerai ir kiekvienas galime išsirinkti dalykų, kuriuos norime remtis. Na tai tikintieji remiasi Dievą, kiti žmonės išsirenka savo vertybės, o Indija jie tikrai nelabai turi ką. Didžioji dalis, ypač kur mes buvome, yra labai labai neturtingi, tai manau, kad žmonės remiasi Dievą, remiasi tikėjimą ir remiasi visą tai, ką tikėjimas mums ir siūlo, kad padėti vienas kitam, mylėti.
Bet tame ir yra ko gero tikrumas. Paklausiu kitaip, labai būtų įdomu, aš manau, ir klausytojams būtų įdomi detalė, mes vis tiek visą laiką turim tokį kultūrinį aspektą tikėjime, visą laiką. Tarkim, Lietuva turi rūpintojėlį, Lenkija turi kaspinus, ką Indija turi, neteko matyti.
Simonai iš tas klausimas, manau, labai Simona, patiktų.
Jei Simona atsakyk, būtų labai man įdomu, žinai, tas skirtumas.
Iš tikrųjų, kažkaip Indijoje pamačius visą tokį meną bažnytinį, man galbūt šiek tiek skaudėjo žiūrėti, bet tai yra tikrai kultūrinis toksai dalykas, kadangi Indai, man atrodo, žmonės, kurie mėgsta daug detalių ir ryškių detalių. Tai tikrai matėm tokių įdomių paveikslų, kurie yra labai spalvoti, kurie yra žibantys. Matėm Mariją su Sariu ir gėlėm apkaišiotą ir panašiai. Tai aišku, iš vienos pusės tai yra labai mums keista ir labai ryšku, bet iš kitos pusės yra labai gražu, nes tai matyti tokia stipri inkultūracija, krikščionybės inkultūracija į indų kultūrą. Nes vėliau mes, kai lankėmės jau šventovėse, induizmo šventovėse, matėme įvairius jų dievų statulėlės su, galima sakyti, tom pačiom puošmenom, kas buvo papuošta, pavyzdžiui, Marija ar Jėzus bažnyčiose. Tai iš vienos pusės labai neįprasta, labai keista ir galbūt mums net negražu, bet iš kitos pusės ir labai gražu, kad sugebėta taip kultūruoti krikščionybę.
Paklausiu ir dabar Diako Daugenijos, tai iš principo, ko gero, vat ką aš dabar girdžiu, tai, na, krikščionys, kurie atvažiuoja iš Europos į Indiją, jie turi daug darbo. Juk iš tikrųjų tikroji krikščionybė, Tai yra tada, kada mes kultūrą paimam už pečių, gražiai ištraukiam ir padedam į šoną. Ir tada mes turim tikrąją krikščionybę. Tai iš tiesų, ar taip ar ne?
Ne, nesutinku. Nes visa dialogo teologija, tarp religinio dialogo teologija turėjo skirtingus etapus Europoje ir čia atskiros paskaitos reikėtų. Ir vienas iš tų modelių, kur Simona labai taikliai paminėjo, yra inkulturacija. Ir nuo pat senų laikų, sakytume, ir mesgi esam kontekste jėzuitų misijos, tą reikia pripažinti. Jie visą laiką stengiasi kaip misionieriai atvažiuoti į svečią šalį ir jau suprasti, kaip Dievas darbuojasi jau įvairiais skirtingais pavidalais toje kultūroje, kaip jisai liečia žmonės, kur yra tos tikrosios giliosios vertybės, kurios yra visiems bendros. Ir tada vyksta tas didžiulis darbas, kad aš, suprasdamas kultūrą iš vidaus, suprasdamas vertybės, kurios yra brangios ir, sakyčiau, nedalomos, nekaitomos tos kultūros, štai ten pradedu tą lėtą evangelizacijos darbą. Taigi, žiūrėkit, pati evangelija jau yra kultūrinė. Jinai nėra kažkoks iš dangaus nukritęs dalykas, reiškia, mes matome skaitydami evangelijas, matome skaitydami Senąjį testamentą. Dievas ateina į kultūrą, jis pasirenka tam tikrą kultūrą ir sakyti, kad krikščionybė yra kažkokia be kultūra, tai būtų klaidinga, netgi teologiškai, aš sakyčiau. Nėra be kultūrės krikščionybės, yra krikščionybė, kuri Kristus, kuris ateina į kiekvieną konkrečią kultūrą, ją perkeisdamas iš vidaus. Štai kur yra tas visas paslaptingas procesas. Dėl to nestebina, kad tie tokie dalykai, kurie mums atrodo kartais sinkretizmas ar kažkas tokio, ne, reikia žiūrėti trupučiuką giliau. Pamatyti, kaip tom evangeliniam vertybėm jie gyvena. Ir tikrai gyvena. Pamatom, kaip jie mus priima, kaip myli, kaip yra nuolankus, kaip yra džiugus, ar ne tuo, ką daro, bet naudoja savo kalbą. Ir tai yra didžiausias stebuklas misionieriškos patirties. Jugi tai ir yra misijų patirtis. Ateiti ir atrasti, kaip jau Dievas darbuojasi pas tos žmonės. Ir čia tu nustembi, ir vietoj to, kad turėtum galvoje, kad aš atnešu kažkokį tikėjimą, kažką čia darau, iš viršaus nuleidžiu, ne, aš jau atrandu ir žaviuosi, už tai dėkoju, ir paskui trupučiuką padedu, galbūt gali būti vienas kitas neteisingas supratimas, pavyzdžiui, kaip tas kastos, ar ne, yra netinkama, ne evangeliška mintis, ar ne, ir ką čia kalbėti apie kultūraciją. Tada mes turim šviesti, duoti švietimą žmonėm, kad jie suprastų, išlaisvėtų iš tam tikrų dalykų, kurie prieštarauja tikrai evangelijos dvasiai.
Bet iš tikrųjų Europa dabar į tai žengia, jinai labai sparčiai žengia į tą kultūraciją, ne į kultūraciją, bet to prasme į segmentuojasi atskirais segmentais. Mes turim, reiškiasi, teisingas yra tas žmogus, kuris nėra homofobiškas, ar ne? Šiandienai tai yra Europos principas. Jeigu tu esi homofobiškas, jeigu tu esi prie vertybių, tokių, kad tarkim, kalbėkime atvirai, kad normalų santykiai yra vyras su moterim, bet ne vyras su vyru, ar ne? Tokiu atveju tu netgi ko gero neužimtum jokių valstybinių pareigų Europos Sąjungai. Tai vat, žiūrint iš to taško, kaip tai įvykdyti ir pas mus pačius išsišluoti netgi kiemą, ar ne? Ir pats popiežius, juk atvažiuoja, jis ne tai, kad atvažiuoja aplankyti, jisai šaukia į dialogą. Jisai ateina pakviesti, ei, visi, darom kažką, nes mūsų krikščionybė po truputėlį traukiasi. Mūsų iš visų pusių spaudžia, stumia ir kažkaip va, tas pavyzdys su Indija, nedaug ko ir skiriamės. Ar ne taip?
Jo, bet mes esam dabar visai skirtingose kategorijose ir trupučiu, kad taip minties požiūriu labai greitai nuslystate į dalykus, kurie gali būti labai subtilūs. Tas pats jūsų paminėtas homofobiškumo klausimas yra daug subtiliau viskas, reiškia. Aš suprantu, kad mes norėtumėm patys turėti aiškias kategorijas ir mes turim dirbti vienam lygmenį, kad galėtų gyvuoti visuomenė, kad galėtų bendruomenė kurtis, mums reikia ribų, mums reikia kažkokių principų moralinių ir be abejo, kad krikščionybė gali tai duoti ir duoda. Per šventą raštą. Tačiau čia yra labai subtili tema paliečiama. Pavyzdžiui, ką mes darome su žmonėmis, kurie atsidūrė dėl vienokios ar kitokios priežasties, dėl vienokios ar kitokios patirties kažkokiam paribyje. Ar mes, reiškia, spekuliuojam tik sakydami, kad yra normalu, nenormalu, ar mes ateiname ir bandome diskutuoti toj vietoj, kur esame. Man kaip jėzuitui tai yra labai svarbu, ir žiūrėkim pasisakymus to paties jūsų minėto popiežiaus, į klausimą žurnalistų, ką tu pasakysi tėvui, kurio vaikai yra homoseksualus, jisai atsako, Kalbėkis ir jokiais būdais neatstumk. Kalbėkis ir diskutuok ir pabandyk suprasti. Tada pradėk jau ieškoti specialistų, galbūt pagalbos, kad diskutuotų ir kad žmogus galėtų suprasti, kas jame vyksta. Taigi, pavojus iš viršaus nuleisti kažkokias idėjas, o eikime tuo ilguoju keliu, sudėtingu keliu, iš apačios. Suprantant, priimant ir tada po trupučiuką diskutuojant ir ieškant kartu tiesos, nes tokiu atveju yra pasitikėjimas vienas kitu.
Ir iš tiesų, kalbant apie tą ilgąjį kelią ir apie tai, ką mes kalbėjome, kultūrą, inkulturaciją ir kaip jėzuitai dirba, mane tai tiesiog žavėjo Indijoje, būnant tokioj mažumoj, tik tai, na, vis tik 3% prieš 97%, bet kurioje teritorijoje, na, tai yra milžiniškas pranašumas kitos kultūros, kito tikėjimo būdo. Ir jėzuitai, ką jie daro, tai jie kaip visada į paribį atneša edukaciją. Jie tiem žmonėms duoda edukaciją ir mes, būdami toje gimnazijoje, pamatėme tiek daug skirtingų edukacijos būdų ir tiek daug skirtingų jų misijų, kur jie vykdė, ir mokykla, ir prieglauda vaikams, kur vaikai, kurie neturėtų praktiškai jokios ateities. Mes matėme šimtus vaikų, kurie tiesiog gatvėje, kurie išmaldos prašo, miega šali gatvėse, bet va tie vaikai, kuriais rūpinasi jėzuitai, jie turi kitokią tiesiog ateitį, nors jie yra iš tų pačių neliečiamųjų, tų pačių, su kuriais pagal tradiciją susitepia ir net neturėtum bendrauti, bet jie tuos vaikus paima, be tėvų, jie našlaičius, jiems suteikia prieglaudą, sesės rūpinasi, po to jiems yra galimybė eiti į mokyklą, taip pat nemokamai ir jų iki 12 klasės jau gyvenimas jau yra pasirūpintas, bet žinoma, jie daro ne tik tai, jie rūpinasi ir kaimais, kurie geria, anoniminių alkoholikų klubai yra, tiesiog vaikams padeda mokintis, na, mūsų tos misijos, kur priimam, irgi duoda šiek tiek tiems vaikams tokios motivacijos užsikabinti už gyvenimo, tikėtina, tai yra labai labai daug lygmenų, kurie jie dirba toje vietoje, kur kiti tiesiog paliktų tose vietoje.
Aš specialiai nuvažiavau į tą pusę, specialiai tokį padariau išėjimą dėl ko? Dėl to, kad aš irgi žaviuosi Šristatijos Saibabos atvykimu į Europą. Ir jo darbo su mūsų benamiais vaikais ypatingai, su alkoholikų šeimomis ir panašiai. Ir kartais pasižiūrė, kad mes labai dažnai, na, keičiamės, sakyčiau, gerais darbais ar kažkom tai panašiu. Bet klausimas ne apie tai, klausimas, ar mes pakankamai stiprūs atstovėti meilę. Ar iš tikrųjų mes, nes, na, krišnaizmas, tarkim, atėjęs, tai bet kas labai yra įdomu, kad krišnaizmas apskritai nelyginamas su hinduizmu, ten apskritai yra tokia kaip, na, sektinė bendruomenė, kuri iš tikrųjų ten nieko bendro neturi, bet netame esmė. Esmė yra tame, kad vis tiek europiečių tai yra hinduizmas atėjęs į Europą, ar ne? Kuo mes skiriamės? Kuo krikščionis skiriasi, nuėjęs padėti ten vaikui, nuo šito paties, kabutėse, hinduisto atėjusio į Europą? Tai galit bet kas atsakyti iš tikrųjų, nes aš tai galvoju, kad mes turėtumėm vis tik tai ir klausytoje paskatinti, kalbėti ir suvokti savo tikėjimą iš vidaus. Provokuoti save suvokimui, jokiais būdais nepataikauti susėdus vienas kitam, bet išprovokuoti, kodėl aš esu krikščionis. Tai bet kas galite atsakyti, bet būtų labai įdomu vis tik tai į tą diskusiją įsitraukti visiems.
Yra svarbus išeities taškas visada, mes žinome, ne, ir filosofiškai, ir visaip kitaip, kokią aš paklausiu klausimą, į tokį atsakymą ir ateinu. Tai klausimas, jeigu mes pradėsime nuo klausimo, kuo mes skiriamės, akivaizdu, kad mes ateisim ir į tam tikrą atsakymą. Dabar aš norėčiau pakreipti klausimą, kuo mes panašus, tai būtų žymiai sudėtingesnis dalykas. Panašus mes galėtum būti tuo religijos istorijos požiūriu, žiūrėkit, vedinės kultūros ar nesenosios kultūros, reiškia, vis tiek mes negalim imti ir taip lengva ranka nubraukti viso šito žmonijos palikimo išminties, ir išminties. Ir tada, pavyzdžiui, jau imsim ten teologiją, bažnyčios tėvus, kaip Šventa Justina, kaip dar kita, jau logos sėklos arba Dievo apraiškos kažkokios yra toje išmintyje. Ir visi mūsų Vatikano dabartinio antro susirinkimo dokumentai, ypač kalbantis apie dialogą su skirtingom religijom, mokina pažiūrėti, kas yra bendro mums visiems, kad mes galėtumėm ant to vienytis ir čia kurti dialogą. Bet žinoma, išlaikant savo tapatybę, ir jūsų klausimas dabar būtų tas antras, kas mus galėtų skirti, arba koks galėtų būti skirtingumas. Žinoma, yra kita kultūra trupučiuką. Žinoma, yra šiek tiek kitokios vertybės, ir net ne šiek tiek, o gal net radikaliai. Jeigu mes paimam hinduizmą su kastų sistema, tai evangelijos vertybės yra visiškai greunančios šitą sistemą. Absoliutiškai, kardinaliai skirtingos. Meilės artimo požiūriu, aš sakyčiau, kad čia yra šiek tiek slidu. Aš nedrįsčiau teikti, kad hinduistas, mes žinom Gandhi, kokį puikų žmogaus teisų gynėją, jis yra hinduistas visiškas. Arba kitus ten Vivekananda, toks mokytojas hinduizmo, kuris buvo 18, ten 19 gal amžiaus, ar ne, mokytojas hinduizmo, jisai labai humanistinės ir gražias vertybės puoselio ir bandė tą hinduizmą kreipti į tą humanišką kelią. Tai vat, meilė arba bendražmogiškos vertybės, aš manau, yra pagrindas mums susikalbėti su hinduistais labai rimtas. Yra tikrai rimtų mąstytojų, kurie padėtų mums ateiti į tą dialogą bendrą, bet ir vėl, reiškia, tada koks skirtumas? Skirtumas būtų mano nuomonė tas, kad yra tam tikri dalykai, kurie radikaliai prieštarauja, kaip vertybės, ar ne, sakykime. Mažojo vieta, Kristus atėjo ir šiek tiek grovė tą visą sistemą, nei sako, kad kol netapsit mažutėliais, neįeisit į dangaus karalystę. Tai šitą pasakyti Indijos kontekste, induizmo kontekste, tai apversi visiškai aukštinkojom visą sistemą. Tai šiuo atveju tai tikrai didelis skirtumas.
Tai gal krikščionybės ten nereikia jiems, Adanai, kaip tu galvoji?
Ne, jiems krikščionybės akivaizdžiai labai reikia. Ir aišku, čia mūsų nėra joks tikslas ir nebuvo tikslas atnešti ten krikščionybę. Bet tie žmonės netgi, na būtent, ta mūsų patirtis tiesioginė, kurie pagal kultūrinę ir tą jų tradiciją susiklošius, jie neturi jokių galimybių, ne, arba turi labai mažai galimybių ištrūkti iš to uždaro rato. Na, įsivaizduokime, vėlgi kalbant apie dalitus, tai jeigu tu gimiai dalitų, tu ir mirsi dalitų, tai reiškia, kad tavo galimybės elementariai kažkokį darbą dirbti, edukaciją gauti yra arti lygus nulio. Darbas ten jau jeigu batsiuviai, tai jų yra dar dalitose, dar dalinasi kastos. Tai jau yra pats aukščiausias praktiškai galimybė, o kiti yra tiesiog, kur renka šiukšles perdirbimui arba dirba ypatingai sunkius darbus tiesiog statybose, kur mes matėme gal 15 metų berniukas grįžęs po darbo tiesiog guli savo name kambarį, mums užėjus į tą namelį, mama jį bando pakelti, bet jis negali atsikelti vien nuo to sunkaus darbo, kurį jis dirba visą dieną. Na, tai nepaisant visų šitų tokių uždarų dalykų ir, tarkime, jie negali išeiti iš tos kastos. Jeigu įsimylėtų vaikinas ir mergina iš skirtingų kastų, yra garbės reikalas juos persekioti, jeigu jie bėga, surasti ir nužudyti. Yra toksai dalykas kaip garbės nužudimas, kuris mus sukrėtė ir šiom dienom egzistuojantis. Tuo pat metu, kai mes buvome, mes skaitėme žinias, kad gretimoje valstijoje buvo iš žemesnės kastos žmogus nužudytas dėl to, kad jis kažką pavogė. Pagautas ir nužudytas, bet kadangi jis buvo žemesnės kastos, tai yra toksai buvo jo pamokymas viešas. Na, tai yra tikrai tokių dalykų, kurie yra netgi drastiškai mūsų krečiantis, ir o pas juos netgi egzistuoja kaip vadinamas garbės, ne toks kodeksas tą daryti. Ir tuo dalyku yra uždaromi žmonės į tą visiškai uždarą ratą, kurie neturi nei ekonominių galimybių iškilti, padaryti, nesvarbu, kiek talentų turi, nesvarbu, kaip puikiai gali mokytis, bet jie tiesiog neturės galimybės to pasiekti. Tai čia krikščionybė ateina ir jie toje bendrystėje kartu gali išgyventi, gali išbūti. Jie tikrai turi tiek daug bendrumo, tiek daug gėrio tarpusavyje, kad...
Aš dar norėčiau gal pridėti į tą klausimą, ar krikščionybė Indijoje yra reikalinga. Nežinau, negaliu atsakyti taip jau tiksliai kažkaip, tai tikrai reikalinga ar tikrai nereikalinga, bet tiesiog mes tenai būdami beveik mėnesį matėme dalykus, kuriuos daro krikščionybė. Tenai, Indijoje, tai pirmiausia, gal tokios pirmosios patirtys buvo, tai kai mes atvažiavome į Delį ir po poros dienų berods keliavome į Agrą, aplankyti Taj Mahalą, vieną iš didžiausių įžymybių Indijoje ir pasaulyje, ir tenai keliavome 5 valandą ryto, nes bandėme išvengti kamščių, ir 5 valandą ryto žmonės dar miega Indijoje, turbūt tai normalu, kaip ir visame pasaulyje, bet mes mašinoje važiuodami per langus matėme žmonės, kurie miega gatvėse, ant gatvių. Ir jų buvo ne vienas, ne du, bet tikrai šimtais ir galbūt net tūkstančiais galima sakyti, nes mes pravažiavom tik tai per vieną ar dvi gatves tiesiai, bet nematėme toliau, kas dedasi, bet jie tiesiog pasitiesia ką nors arba net nepasitiesia, miega. Ir mes supratome, aš bent jau tikrai, manau ir kiti kolegos suprato, kad tikriausiai tai yra jų gyvenimas, jie gyvena tai visą gyvenimą, ar ne, jų namai yra tas šaligatvis. Ir tikrai šitas vaizdas labai stipriai sukrėtė, ypatingai kai darbuotojai pirmos dienos, ir vėliau mes nukeliavę į Agrą. Aišku, aplankėme ir Taj Mahalą, ir ten dar visokių kitokių turėjome įvykių, situacijų, įspūdžių ir panašiai, bet nuklydę į krikščionių bažnyčią, ten turėjome tokią maldą, ir po maldos mus zakristijonas tos bažnyčios, indas, nusivedė į motinos Teresės sesių prieglaudą, ir ten tos sesės, kelios sesės prižiūrė vaikus, likusius našlaičius iš gatvės, ir neįgaliuosius vaikus. Ir jų iš tikrųjų buvo gana daug, tiek tų neįgaliųjų vaikų, tiek šiaip sveikų vaikučių iš gatvės. Tai pamačius tą vaizdą, pamačius tuos du kambarius vaikų iš gatvės, tu matai, kad na, krikščionybė ten yra reikalinga. Krikščionys atvažiavę ten daro gražius dalykus, daro meilės darbus. Ypatingai, kai tu matai kontrastą ryte. Ir kitas gražus dalykas, kurį turbūt galėčiau papasakoti, tai yra tie patys jėzuitai, kur Danas minėjo, šiek tiek pasakojo apie tai, apie gimnaziją labiau kaip internatas tenai, yra ta mokykla, kurioje ir vaikai gyvena, bet dar jėzuitai yra išsiplėtę taip, kad jie įkūrė mokyklėlės kaimeliuose tų pačių neliečiamųjų vaikams. Ir iki jėzuitų niekas nesirūpino jų švietimo, nesirūpino tų vaikų švietimo. Tos mokyklos mums atrodė labai ir nykios, ir keistos, nes jos yra po atviru dangumi. Ten susirenka vaikai ir mokytoja po darbo, po visų darbų, ir jie turi visą vakarą, to viso vakaro gal 3-2 valandos, kai jie mokosi. Tai iš tikrųjų po tokių vaizdų, po tokių patirčių galime drąsiai teikti, kad krikščionybė Indijai yra reikalinga ir mums krikščionims galbūt vykti ten ir evangelizuoti, dirbti kažką dėl kitų žmonių, dėl ten gyvenančių žmonių yra prasminga ir tikrai skatintina.
Aš dar vat visai laidai baigiantis, dabar dar paklausiu, tada iš karto paprovokuosiu, bet ar mes nepažeidžiame ekosistemos? Kas toliau su tais vaikais, jeigu jie negali niekur įsidarbinti, jie turės kurti savo naują valstybę, valstybei, ką jie daro toliau? Nesuprantat, kas yra, pabandykim tą problemą išgvildenti, nes reiškiasi, dėl ko aš prie to einu, dėl to einu, kad mes krikščionys turim ne tik tai pradžioj mokykloj būt, mes turim ir toliau eiti ir dirbti, kad integruoti tolyn, ar ne, nes tas žmogus, ką jisai veiks su ta mokykla, jeigu jo niekur nepriima, jis iš kitos kastos. Toks retorinis klausimas, aišku.
Štai, pirmas dalykas yra šviesti žmonės. Mes kalbėjom jau daug kartų akcentavom švietimas. Tampa žmonės sąmoningi. Vadinasi, visos tos manipulacijos tų visų fundamentalistų arba tų hinduistų, kurie religinių pagrindų norės kažką daryti, ar ne, kad ir su jėga, visą laiką sąmonė šviesi, išsilavinusi, jinai mokės pasipriešinti. Tai yra vienas dalykas. Dabar sistema. Yra šitos visos mokyklėlės kaimuose, yra vidurinės mokyklos, yra kolegijos, yra geriausi universitetai. Pavyzdžiui, jėzuitai turi antrą visoje Indijoje geriausią universitetą, ar ne?
Ir kitą septintą, kurį mes lankėmės.
Reiškia, yra galimybės suteiktos, jeigu yra žmogus arba žmonės, tai jauni, jeigu jie pajaučia savo vertę, jeigu jie atsidaro, jeigu pradeda mokintis, o jie labai stengiasi mokintis, jie tikrai trokšta mokslo, nes tai yra vienintelis dalykas jiems ištrūkti, tada jie tampa šviesai žmonėmis. Tai tokie žmonės, kurie yra Indijos piliečiai, ir tai yra tie patys piliečiai, kurie savo metu, aš manau, tai Indijai galės padaryti daug naudingų dalykų.
Tik tai įdomu, tie patys žmonės, jie, vat, kurie baigė universitetus, jie dirba Indijoje ir vis tik tai tenka jiems išvažiuoti iš Indijos?
Labai įvairiai, šitų mes matėme tikrai keletą pjūvių Indijos ir vienas iš jų buvo tie prestižiniai universitetai, kur yra papuolę jau, na, turbūt rinktiniai jaunuoliai, bet taip pat yra ir iš tų žemųjų kastų. Jėzuitai neturi kvotas, kad būtinai turi surinkti kažkiek tai merginų, kurioms irgi edukacija yra labai neprieinama, sunkiai prieinama. Yra pati blogiausia, pagal naujausios duomenis tyrimus, moterų situacija Indijoje visam pasaulyje. Tai iš tiesų, bet jie sako, mūsų universitete ir įsidarbina kiekvienas. Kiekvienas 100%, va tas, kuris yra jau prestižinis universitetas, pabaigęs, kiekvienas gauna darbą. Vadinasi, kiekvienas turi gyvenimo perspektyvą. Ir jisai turbūt net kiekvienas įsidarbinęs, jau jie įsidarbina ir gerose kompanijose, ir gali ir savo šeimas išlaikyti, ir ištemti virš. Yra, kurie ir išvyksta į kitas šalis, be abejo, nes tai yra ir tarptautiniai jau tie universitetai, jie galingi. Bet kuriuo atveju šitas švietimo integravimas ir ta sistema, kurią jėzuitai, pavyzdžiui, kurią mums pavyko pamatyti, kurie suteikia tas galimybės, va tuos kelius lietai, ne kažkokiu drastiniu būdu, niekas su nuvertimo ir revoliucijom, tokiam čia nieko neįmanoma ir nepakeis. Tai jis suteikia alternatyvą, galimybę.
Mes visiškai einam į pabaigą. Iš tikro, tai norėčiau paklausti Kamilės, ką parsivežė iš tenais, ta prasme, viduj? Kas tau pasikeitė viduje?
Labai teisingas klausimas. Iš tiesų, manau, parsivežiau daug daugiau, nei ten galėjau nuvežti. Tai labai labai daug džiaugsmo ir vilties bei noro padėti tiek žmonėms Lietuvoje, tiek taip pat ir pačioje Indijoje. Nes kai mes kalbėjome apie švietimą, tai kai mūsų pinigais, kalbant, tai yra tiesiog jokinga suma, kaip už 20 eurų, paukoja 20 eurų, mes galėtume sumokėti už vieno vaiko mokslo už visus metus. Tai pabūs tokiose stacijose kažkaip tikrai priverčia sumastyti ir tikėjimą pažiūrėti daug giliau, kad na, tai tikrai nėra tik nuėjimas į mišes, tik malda asmenė, kas yra labai svarbu ir būtina, bet kad išėję iš bažnyčios mes tikrai galime daryti daug daugiau. Tai aš visai, ką man patiko savanorystė, gal šiek tiek ir savanoriaudavau, bet dabar suprantu, kad tikrai galiu ir tikrai noriu skirti daug daugiau. Lietuva yra labai daug žmonių, kuriems mes irgi galime ir turėtume padėti.
Taip, dar simenu.
Ir į tą pačią temą, kaip mes galime padėti, tai kadangi jau prisistačiau, esu iš Lietuvos Karito, atstovauju Lietuvos Karitą, tai mes kitą savaitę Lietuvos Karitas skelbs labdaros akciją. Labdaros akcija Indijai, Kerelos valstijai, kadangi tenai netgi tuo pačiu metu, kai mes buvome Indijoje, aišku, mes buvom kitoje valstijoje, tuo metu įvyko didžiulis potvynis, kuris nusivinešė ir daugybę gyvybių, ir šiuo metu žmonės tenai iš tikrųjų neturi nei kur gyventi, nei maisto, nei vandens, nei medikamentų, todėl visa Europa vienijamės ir tuo pačiu ir mes Lietuva vienijamės į tokią labdaros akciją rinkti pinigėlius Kerelos valstijai. Ir iš tikrųjų, kai mes ten buvom Indijoje ir matėme, kad skurdas yra milžiniškas, didžiulis ir netgi tada, kai nėra ištikusi stichija, tos valstybės Indijos nėra ištikusi stichija, ten sunku išsimaitinti žmonėms, išsimaitinti šeimoms. Ir galime tik įsivaizduoti, kaip yra sunku, kai dar užklumpa stichija, kuri nuneša tavo ir paskutinį stogą virš galvos ir maisto šaltinius kažkokius. Tai tikrai labai skatinu, raginu nebūti abejingiams šitai akcija. Apie ją tikrai išgirsite savo parapijose, vyskupijose.
Tai galbūt pabaigai dar paprašysiu Dano tada pristatyti dar kartą, kas čia vyko, kur jūs buvot ir tikslai viso to, jūsų kelionės tikslai.
Taip, tai buvo jėzuitų projekto Magis savanorystės misija Indijoje ir vykome viso 13 žmonių, buvo 2 misijos, taip pat viena misija buvo Kenijoje. Ir mes misijos metu siekiame padėti susitikti su labiausiai vargstančiais, sunkiausiai gyvenančiais, bandėme mokinti, siekiame mokinti vaikų anglų kalbos ar dalintis kitais talentais, kuriuos turime. Na ir kiek tik tai manoma prisidėti prie jėzuitų misijos tenais Indijoje. Ir aš lygiai taip pat norėčiau pakviesti visus, visų pirma, ieškoti, pastebėti tuos paribius, kuriuos mes turime čia, Lietuvoje, nes jų tikrai yra labai daug. Ir jeigu turite galimybę, tikrai kilkite ir eikime kartu savanoriauti ar padėti vienas kitam ir artimui. Mes turim ko padėti kiekvienas vienas kitam ir yra daug labai vargstančių įvairiausiais būdais Lietuvoje. Ir taip pat aš tikrai tikiu, kad mes galime rasti galimybę, kad ir labai mažai ir simboliškai kartu solidariai prisidėti prie tų didelių problemų, didelių, tokių kaip Kerelos valstijoje, o užklupęs yra potvinis ir kur iš tiesų žmonėms vienu metu reikia labai didelės pagalbos.
Ačiū, brangus klausytojai, kad buvote su mumis. Laida iš tikro labai greitai prabėgo, net nespėjom gerai pakalbėti ir galima būtų daryti visą ciklą, nes iš tikro krikščionybė visą laiką smagu ir gera matyti kitur. Tai laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius, taip pat buvo svečiuose Danas Viluckas, taip pat buvo svečiuose Simona Aleksinaitė, taip pat turėjome diakoną
Eugenijų
ir Kamilę Puzinaitę. Šaunu, ačiū brangiai, kad klausotės, melskimės vieni už kitus, sudė.